Sunnuntain evankeliumi on Luukkaan luvussa 14, jakeesta 1, jakeeseen 6. Jeesuksen nimessä nousemme kuulemaan. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tämä on pyhä evankeli. Päivän evankeliumi vie meidät juutalaisen viikon ihanimpaan hetkeen. Päivän kuumuus on hellittänyt ja työn kuorma taas siirretty hetkeksi sivuun. On perjantai-ilta. Aurinko laskee ihan pian ja sapatti alkaa. Kodeissa sytytetään sapattikynttilät. Kaksi hallaleipää on nostettu pöydälle. Aletaan kohta sapattiaterian vietto. Nuo kaksi leipää muistuttavat nekin levosta. Siitä, kuinka sapatin aattona erämaavaelluksella Jumala antoi kahden päivän annoksen mannaa, jotta sapatin sai viettää levossa ja rauhassa. Tänä iltana kaikkien on hyvä olla. Tällaisena iltana Jeesus on saanut myös kutsun sapattiaterialle. Tällä kertaa fariseusten paikallisen johtomiehen koti. Näyttää siltä, että kaikki on seesteistä, rauhallista ja hyvä tahto vallitsee. Ja katso, eräs vesipöhöinen ihminen oli hänen edessään. Näin kuuluu evankeliumimme käänteen tekevä lause sanatarkasti. Eli ei sanota, että vesipöhöä sairastava mies tuli, saapui hänen luokseen, niin kuin se käännöksessä on. Minusta tämä on evankeliumin tuskallisin lause. Se on käänteen tekevä lause tapahtumien kulkua ajatellen, mutta se on myös kaikkein tuskallisin lause tässä evankeliumissa. Ehkä olette samaa mieltä, kun vähän avaan, mitä tarkoitan. Näyttää nimittäin siltä, että tuo vesipyhää sairastava ihminen ei ollut omasta aloitteestaan tullut Jeesuksen luo, niin kuin sairaat niin usein evankeliumissa näyttävät tehneet. Tämä ihminen on varta vasten asetettu Jeesuksen eteen. Ja tätä tekstin ymmärtämistä puoltavat oikeastaan nämä sanat, kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Ja jotta me pääsemme tuohon tilanteeseen sisälle mahdollisimman hyvin, katsemme tuota sairasta ihmistä. Miehessä on siis vesipöhö, jonka jo Hippokrates oli diagnosoinut aikoina. Kudoksiin kertyy nestettä. Hän on silmin nähden turvoksissa, niin että poikaset kyläraitilla naureskelevat hänelle. Ohikulkijat jäävät hetkeksi tuijottamaan, kunnes siirtävät nopeasti katseensa pois. Tällä tavallahan ihmiset toimivat kaikkina aikoina. Tämä mies on yksiselitteisesti vastenmielisen näköinen. Ja hän toivoisi, ettei hän olisi tällainen. Mutta kun on, kaikkein parasta olisi saada kadota väkijoukkoa ja jäädä huomaamattomana taustalle. Mutta sitä hänelle ei suoda. Hänet on tietoisesti sijoitettu keskeiselle paikalle kunniavieraana olevan Jeesuksen eteen. Ja tästä syystä tämä evankeliumi on niin murheellista luettavaa. Jotain samaa siinä on kuin tilanteessa joku vuosi myöhemmin, kun pahoinrunneltu ihminen seisoo Pilatuksen palatsin portailla, verta valuvana, pilkattuna, kulunut legionalaisviitta ruoskituilla hartioilla, orjan tappura kruunu päässä. Ja Pilatus sanoo, katso ihminen. Kansanjoukko vetää hetken henkeä, voittaa säälin tunteensa ja alkaa villisti huutaa ristiin naulitse. Ja nyt kysyn, että mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa? 15 vuotta sitten tämä kysymys pysäytti minut aika omakohtaisesti Auschwitz-Birkenaun junalaiturilla. Sillä paikalla, jolla olette ehkä nähneet jotain dokumentteja tai dramatisoituja elokuvia, jossa Josef Mengele aikoinaan seisoi, kun klassinen musiikki soi taustalla ja hän oli niin kuin kapellimestari, säämiskähansikkaat kädessä ja näytti, että oikealle, oikealle, vasemmalle, vasemmalle. Koneisto oli täydellisen hiottu ja sillä oli vain yksi tarkoitus, tuhota kokonainen kansa maan päältä. Ja minä mietin, miten tämä on mahdollista. Sivistyneen Euroopan sydämessä keskellä vanhaa kristikuntaa. Ja tavallisia ihmisiä siellä oli töissä. Sieltä vartiotornista heitä tähyili nuoria miehiä, samanlaisia kuin me täällä kirkossa työskenteli siellä leirillä, eri tehtävissä. Ajattelin, että tuo voi olla mahdollista kahdesta syystä. Yksi syy oli pelko. Pelko, joka kahlitsee ihmisen. Niin että tekee jotain sellaista, jota ajattelee, että minun on pakko tehdä, minun täytyy tehdä tätä. Toinen syy oli ainakin joillakin ideologia. Eli usko siihen, että me teemme oikein, vaikka tämä tuntuu nyt niin vastenmieliseltä. Tämä täytyy tehdä samalla tavalla kuin joku tuholainen pitää hävittää. Ja varmasti tuolla fariseusten johtomiehen kotona ajateltiin jotenkin samoin. Tuo pöhöttynyt rumilus tuossa toimikoon ansana, jotta me pääsemme perille Nasaretin opettajasta. Ja sitten tiedämme, miten menetellä hänen kanssaan. Ei tämä mukavalta tunnu, varsinkaan sapatti-iltana. Mutta mehän olemme Israelin kansan paimenia ja opettajia. Meidän on suojeltava tätä kansaa. Eli heillä oli ideologia, jonka mukaan totuuden täytyi taipua. Ja siinä ideologiassa heillä itsellään oli ratkaiseva osa. He ovat kapellimestareita, joiden haltuun on uskottu valta ja vastuu. Tämä on muuten ihmiselle kamalan raskas osa. Ja silti juuri tätä kuormaa moni kantaa. Ja varmaan siellä fariseuksen kodissa vallitsee tuona sapatin iltana pelkoakin. Se huomaa tästä, kun Jeesus kysyy, miten te itse teette? Jos jonkun poika, joita täälläkin on, tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Niin jos mä kysyisin, miten itse tekisit, niin varmaan tekisit niin, vaikka olisi mikä tilanne. Kesken messun menisit nostamaan. Ja sitten sanotaan, että tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Yleensä tuollaiseen kysymykseen kyetään vastaamaan. Ilme se jo osoitti, kuulkaa, kun tuonne vilkasi. Mutta kykenemättömyyshän johtuu siitä, ettei uskalla. Ettei ympärillä olevien takia. Joko pitäisi valehdella, tai sitten sanoa jotakin sellaista, mistä muut eivät tykkää. Kaverit eivät tykkää. Tai puoluetoverit, tai yleinen mielipide, tai toimittajien enemmistö. Alakouluikäisenä istuimme kaverin kanssa pihalla, ja sitten hän jostain syystä paukautti kysymyksen, uskoko minä Jumalaan? Minä tiesin, että hän itse ei osallistunut koulussa uskontotunneille. Ja senkin tiesin, että hänen kotonaan oltiin kiivaasti kirkkoa ja uskoa vastaan. Mutta toisaalta hän oli oikein hyvä kaverini. Nyt en enää muista millään, vaikka yritän muistella, mitä oikein vastasin siinä tilanteessa, mutta tuon tilanteen ahtauden, niin kuin huomaatte, muistan yhä. Siellä fariseusten johtomiehen kotona taitaa olla vain kaksi ihmistä tuona sabatin iltana, joita ei kahlitse ideologia eikä pelko. On se vesipöhöä sairastava mies. Häntä ei kahlitse siksi, että hänellä ei ole enää mitään menetettävää. Hän ei kelpaa fariseusten joukkoon, koska hänen tilansa tekee hänet silmin nähden kelpaamattomaksi. Hänellä tuskin on paljon pelättävääkään. Hänen häpeänsä on jo vedetty esiin. Hän on paljastunut. Siinä hän seisoo nyt kuin koe-eläin. Vaikka hän ei seiso siinä vapaaehtoisesti, hän on jossain mielessä vapaa. Mutta ei se tarkoita sitä, että hän olisi onnellinen. Hän on vapaa, niin kuin katkennut oksa on puurungosta vapaa, tai irtileikattu jäsen on vapaa ruumiista. Hän on vapaa yhteisöstä, sen arvostuksesta, sen sosiaalisista suhteista. Hänen vapautensa on paljolti sitä vapautta, jota tämän päivän liberaali voisi vapautena pitää. Vielä jos hän olisi terve ja olisi riittävästi rahaa, niin hän voisi sanoa, minä olen vapaa ihminen. No mehän elämme sellaisessa kulttuuripiirissä, jota kuvaillaan liberaaliksi demokratiaksi. Olemme ylpeitä vapaista vaaleista, mielipiteen ja sananvapaudesta. Minäkin voin täältä saarnastuolista melkein mitä tahansa sanoa. Jälkeenpäin voi olla, että perästä kuuluu, mutta silti. Me olemme ylpeitä vapaasta tiedonvälityksestä, uskonnonvapaudesta, yksilön vapauksista, kokoontumisvapaudesta ja niin edelleen. Ja sitten me kauhistelemme ja pidämme takapajuisina niitä maita, joissa nämä vapaudet eivät toteudu. Pohjois-Koreaa me pidämme koomisena. Katsokaa jotain sellaisia uutisia, joissa kuvataan sitä, niin kyllähän se on vähän niin kuin vitsi, mitä aina kerrot. Kauhisteleva vitsi. No tiukan islamilaisen lain maita me yleensä vähän kauhistelemme. Ja kun me puhumme venäläisestä demokratiasta, niin me hymyilemme vinosti. Ja oma presidenttimme rohkaisee USA:n presidenttiä pitämään hieno demokratiansa kunnossa. Ja lausumaa setvitään täikammalla ja käyttäytymistieteilijät lukevat elekielestä, että mitä hän oikein tarkoittaa. Useimmat täällä uskovat, että pohjoismainen vapauskäsitys ja demokratia edustaa inhimillisen kulttuurikehityksen huippua. Ja jotta en tulisi ymmärretyksi väärin, niin sanon, että kyllä paljosta tästä minäkin Jumalaa kiitän. Ja kuitenkin, rakkaat kristityt, jos vapaus on tätä, niin se on lopulta kovin kehnoa vapautta. Kun te tiedätte, että edes täällä yhteiskunta tai oikeusjärjestelmä tai tiedonvälitys eivät toimi niin, että niitä voitaisiin pitää ehdottoman tasapuolisina tai täydellisen oikeudenmukaisina. Ja vaikka toimisivatkin, niin emme silti olisi vapaita. Vielä jäävät kaikkein pahimmat orjuuttajamme jäljelle. Kuka vapauttaisi minut elämän tarkoituksettomuudesta tai tyhjyyden kokemuksesta? Hyvin on sanottu, että se erehtyy, joka luulee, ettei tyhjä paina mitään. Jos tyhjyys on sisimmässä, se painaa enemmän kuin lyijy. Entä kuka vapauttaisi minut sairauksista ja kuoleman pelosta? Tai arvottomuuden ja syyllisyyden tunnosta? Kuka vapauttaisi minut olemassaolon ahdistuksesta ja pettymyksestä omaan itseeni? Alkukielisessä Uudessa testamentissa Jeesuksen yksi arvonimistä on Soter. Se voitaisiin kääntää ehkä luontevimmin pelastajaksi, Mutta muinaiset suomentajat, ehkä jo Mikael Agricola, ovat valinneet toisen ratkaisun, ja siitä ratkaisusta heitä siunaan. Siksi me luemme vapahtaja. Siksi meidän maassamme tuhannet ovat saaneet elämänsä kovimpina hetkinä ottaa huulilleen nimen vapahtaja. Ja he ovat painaneet silmänsä viimeiseen uneen huulillaan tuo sama nimi vapahtaja. Meille Jeesus Kristus, Jumalan poika, on vapahtaja. Eikö se kerro jotain aivan olennaista hänestä? Hän on tullut vapauttamaan meitä, jotka emme kykene millään vapauttamaan itseämme. Jeesuksen Kristuksen virka ja sydämen halu on meidän lunastuksemme, meidän vapauttamisemme. Ja siksi hänen omansa kutsuvat mielellään häntä vapahtajaksi. Ja samalla me näemme, miten eri tavalla hän katselee maailmaa ja meitä ihmisiä kuin me itse. Ja taas olemme tuolla fariseuksen kotona. Mitä Jeesus näkee siellä tuona sapatin iltana? Kyllä hän näkee ne pimeässä väijyvät, tarkkailevat silmäparit. Hän näkee pahansuovat ajatukset ja ansanrakennushankkeet. Mutta ei hän ole niistä kiinnostunut. Hän on vapaa sellaisesta. Sen sijaan hänen katseensa kohdistuu tuohon huoneen keskellä seisovaan mieheen, ja Jeesuksen katse on täynnä laupeutta ja ihmisrakkautta. Hän näkee korvaamattomaksi luodun Jumalan kuvan. Hän näkee, miten kammottavalla tavalla vihollinen on päässyt runtelemaan ihmeen kauniiksi luotua. Mutta hän katsoo syvemmällekin. Hän näkee sielun, joka on kärsinyt niin kauan, joka on niin monien tunnelukkojen takana, jota on loukkauksilla ja häpeällä haavoitettu, joka on varmasti tuntenut vihaa ja katkeruutta ja masennusta. Herra Jeesus näkee koko ihmisen hänen hädänalaisessa tilassaan. Hän näkee niin paljon rumaa, mutta vielä enemmän hän rakastaa. Rakkaat kristityt, puhunko minä enää tuosta vesipyhää sairastaneesta miehestä? Kyllä te tiedätte, että en puhu. Luther sanoo Heidelbergin disputaatiossa vuonna 1518 näin. Syntinen ei ole kaunis itsensä vuoksi. Hän on kaunis, koska häntä rakastetaan. Tässä Luther taas löytönsä yhdellä tavalla, yhdestä näkökulmasta tuo esiin. Syntinen ei ole kaunis itsensä vuoksi. Hän on kaunis, koska häntä rakastetaan. Ja tällaisen Jeesuksen sinä kohtaat evankeliumissa. Kovin mielellään hän vapauttaisi nuo fariseuksetkin, mutta siihen ei nyt ole edellytyksiä. He ovat omasta mielestään jo vapaita, ei heitä voi enää vapauttaa. Mutta missä ikinä Jeesus Kristus löytää ihmisen, joka on joutunut hätään ja ahdinkoon syntiensä vuoksi, siellä hän pääsee toteuttamaan sitä, miksi hän tuli. Missä ikinä hän näkee ihmisen, joka on paljastunut, häpeissään, syyllinen ja alaston, siellä hän voi pukea ihmisen ylle pelastuksen vaatteen, ihanan morsius- ja sulhaspuvun, oman kaikkein pyhimmän ja täydellisen vanhurskautensa. Niin missä synti on suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen. Ja sitten tämä evankeliumi päättyy tähän Jeesuksen kysymykseen, miten te itse teette? Ja hän kertoo sitä pojasta ja härästä, jotka ehkä putoavat kaivoon. Ja tähän kysymykseen he eivät kyenneet vastaan. Ja minä ajattelin, että minä olisin tästä vielä lopuksi muutaman tärkeän ajatuksen sanonut, mutta sitten päätin, että ei, tämä jää seurapuheeseen. Koska tästä avautui jo kokonainen uusi todellisuus, mitä on elää vapautettuna ihmisenä kristittynä tässä maailmassa. Nyt me nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.